Sango na Vewa.
Mbote esengo kimya boboto omitema na bino baibozuli bakuya kolanda sango olokota Lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango bato mwambe basusu ba zwamina ebola na beni na Nord Kivu et lobby directeur provincial ya DPS direction provinciale ya santé ya beni Janvier Kubuya et comme imposu motoba utobo kono bwa ebola ya mbala zomi ya mibale bozongela kina etuka ya Nord Kivu bato basato basi bakufi pe babale babiki bopesi mangole bozali kokoba pona bavandi banso ba beni na Uganda na ngambo esusu koleka bato basato bakufi pe tukumisato na misato bazuki na bombo mibale ba ADF lingomba ya batumbuki basala kamingi na ekolo Kongo Demokratika bafundami kubeta na Kampala engumba mokonzi ya Uganda babombo yango ebetaki pene na poste ya police pe bakonzi ba Uganda balobi ezali bayi ADF bazalaka na mboka na bangonde basali yango kasi ba ADF bango moko nanu ba ndimi ekila yango te lingomba ya ba ADF liuta na Uganda likelama na ba musulmani pe likota na lingomba linene eta islamika liye lisalaka bitumba puna kotia na mokili bokonzi ya makasi ya ba musulmani. Na Rutshuru na ekolo Kongo Demokratik na Nord Kivu, ba soda motoba ya mampingama ya ekolo Kongo Demokratik bakangami na kufundama kozala baye bakanga kanzela pe baboto laka basali mibembo biloko na makasi na nzela ya Rutshuru pe Goma esakoli bakambi ya basoda ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Kati na basoda baye bakangami, babale basi bafundamaka na kobumaka bana babale bayi FRDC ma mpinga maikolo Kongo Demokratiki masakoli ete misalami ya bosembo mizali kokoba bolukuliki pona kotala banani basusu bazali na makambo yango. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya mambi ya bapaya ekolo États-Unis, a bandi lelo na Nairobi na Kenya mobembo moye ya Yambo na Afrika uto akuta na bokonzi. Anthony Blinken, secrétaire d'État, a kosolola na mokambi ya Kenya Uhuru Kenyatta, a kosolola na ye pona makambo batali bokingi na Afrika, boyokani na Amerika, pe makambo batali mbongwama ma klima, pe lisusu bitumba na Ethiopie pe na Sudan. Anthony Blinken na simana yango akokende na bikolo mosusu lokola Ghana pe Senegal. Joe Biden mokonzi ya Amerika na mokokani waye ya Chine Xi Jinping ba sololaki na kolikolika ngonga misatu na nzela ya visio conference pona koluka kimya ezalaki pona kobungisa boyokani kati na Washington na Pekin bikolobi baye biye bizalaka na mwa bobendani pona makambo matali mboka Taiwan oyo Chine ewele laka pe baike ya West balukaka ezwa bonsomi basololaki pe pona makambo matali makoki mambo moto mombongo pe makambo mosusu. Moscou endimi ete ebeta kitir moko na satellite na espace sima na kanda ya États-Unis ya France pe bikolo misusu baye ba telemalaki ekela ya Russie e lobaki yambo e panzaki to ebetaki masasi na satellite moko na yango etambola kalikolo pona kobebisa yango pona kopekisa likama États-Unis na bikolo basu bisusu ba pamela ki Russie na komeka nde misela na ngambo yango Russie e pameli États-Unis na ba West na ko pamela bango kozala bilongi mibale nzoka nde États-Unis na ba West balobi etiakinde na likama equipage ya station spatiale sango na biso esuki awa tukutana na 18h ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville pona sango ya mokili lo pe na 20h30 pona édition mibale ezalaki wabino edi isango totika la malamu tobosa na te ko like Facebook site internet.